En vanoggend wil ek met ons 'n boodskap deel, iets wat ek Vrydagoggend met die intercessors gedeel het. Elke Vrydagoggend kom ons bymekaar en ons bid vir elkeen van ons lidmate by naam. En ek het gevoel dat die Here 'n spesifieke woord het wat hy net oor ons wil uitspreek. Spesifieke uitdaging wat in ons wil voorhou, maar saam met 'n spesifieke seën waarmee die Here vir ons wil seën. So kom ons bid net gou saam. Here, ons dankie dat ons vanoggend hier kan wees in U teenwoordigheid. En ons dankie Here vir die groot seën wat dit is om bymekaar te kan kom en Here, van ons ken mekaar baie goed, Here, en ons sal 'n lang pad saam gestap hier en 'n paar sakke sout opgeëet, Here, of laat waffles of roomys, wat dit ook al mag wees, Here, en ons deel soveel in gemeen, Here, maar daar is ook van ons, Here, wat mekaar nog nie so goed ken en miskien 'n bietjie uitvoel vanoggend, Vader, en ek wil bid Heilige Gees dat U sal kom en dat U ons almal, Here, sal kom saam smoe, Here, vanoggend in gemeenskaplike band van liefde vir U en vir mekaar, Here. Dankie dat ons vanoggend hier in U huis is. Here, dat ons nie hier is, Here, om net na 'n preekie te luister nie, Here, maar ons is hier om mekaar te bemoedig. Ons is hier, Here, om te ontvang van U primêr. Daarom, Here, bring ek elke hart voor U. En ek dankie vir hierdie woord. Dankie dat U woord lewendig is, Here, kragtig is. Here, dat U woord die enigste krag is wat mense se harte kan verander. En daarom bid ek Heilige Gees vir U salwing en ek dankie dat U alreeds hier teenwoordig is. Ons verklaar, Here, elke hart, elke verstand, Here, elke lewe as vrugbare grond, Here, goeie teelaarde vir die saad van U woord in Jesus naam. Amen. Dan doe ek my laptop nodig asseblief veragter. En ons het hierdie week 'n interessante tyd gewees. Ek het van verskeie mense gehoor van net bietjie pyn en 'n bietjie hartseer wat ingekom het. Van ons vriende wat van hulle babetjies verloor het wat te vroeg gebore was, familielid van my, niggetjie ook, sommige van ons wat mense baie naby aan ons, seun verloor het, sommige van ons, 'n pappa verloor, en binne 'n bespreek van 'n paar weke, en, dankie Tandi. En ek weet, dis altyd uitdagende tyd waarmee ons was gister Vrydag by begrafnis ook gewees, uitdagende tyd wanneer ons gekonfronteer word met die dood, met die finaliteit van die dood. Wanneer ons gekonfronteer word met iets wat so finaal is, waar daar eintlik geen verdere pogings is wat ons kan aanwend om die situasie te beredder. Waar ons gekonfronteer word met die feit dat dit is verby. Wat was is verby en al wat ons nou kan doen is om onsself uit te strek na wat voor is. En wat vir my so ongelooflike seën was van die begrafnis wat ons bygewoon het, was die feit dat die Here vir ons in ons lewens altyd inkom en met ons praat en omgaan met waar is ek nou in my lewe. Ja, daar het 'n klomp goed gebeur en 'n klomp ding het plaasgevind en spesifieke goed het gebeur, slegte goed, goeie goed miskien, maar God is altyd die God van die ek is, soos hy homself van Moses geopenbaar het. Ek is wie ek is, hier en nou, hierdie oomblik waarin jy nou is my ongelooflik belangrik. En ek voel dit is wat die Here vir ons wil voorhou en net weer vir ons wil kom bemoedig mee. Dis 'n baie bekende gedeelte wat ek vir ons wil lees, maar daar is iets wat ek glo die Here definitief baie sterk op my hart druk het die afgelope ruk en ek wil graag met ons deel. As ek my PowerPoint gou kan kry so. Dis God wat met Moses kom gesels, met Abraham en ons sien die storie in Genesis 12, Genesis 11, die laaste gedeelte daarvan sê en Terah, dis nou Abraham se pappa, het sy seun Abraham geneem en Lot die seun van Haran, Terah se kleinseun en Sarai sy skoondogter, die vrou van sy seun Abraham, en die het saam met hulle uit Ur van die Kaldeërs getrek om na die land Kanaan te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. En die dae van Terah was 205 jaar en Terah het in Haran gesterwe. Nou 205 jaar is redelik oud. Ek dink dis 'n paar van ons wat 'n bietjie grys is, maar ek dink nie enige iemand wat daai ouderdom bereik nie. Maar Terah was een van die jonger ouens gewees in daardie tydperk van die Bybel. En die roeping wat God op Abraham se lewe geplaas het, is iets waarmee ons baie vertroud is. Ons weet God het gekom. God het met Abraham gepraat en God het vir Abraham geroep uit sy land uit sy omstandighede waarin hy gewoon het. Maar ek het vir die eerste keer nou die afgelope ruk 'n bietjie gaan kyk net ook na Terah se lewe. En wat my interessant was en terloops, die land van die Kaldeërs waarin Abraham en sy pappa gewoon het, was gesetel gewees in wat later bekend gestaan het as Babilonië. Dit was waar Nimrod homself gevestig het en ons het 'n bietjie met mekaar die afgelope ruk gesels oor net wat Babilonië verteenwoordig. Wie kan nog onthou wat Babilonië verteenwoordig? Binne die Bybelse konteks, as ons kyk na Babylon, en baie keer vir Israeliete toe hulle ongehoorsaam was en hulle verval in afgodediens, het hy hulle in ballingskap gestuur Babilonië toe. En ons het met mekaar gesels oor Babilonië en wat Babilonië verteenwoordig. En dit is nogal 'n belangrike konsep. Want ons gesê, in 'n sekere mate bevind ons onsself ook in 'n tipe Babylon. Nou enige iemand wat hier was, enige kan onthou wat verteenwoordig Babylon. Want dit is 'n gewaai preek hier oor preek. Dan gaan julle nog langer hier bly. Slawerny. Ja, slawerny. Hoekom slawerny? Julle mag op praat in die kerk, net so stil te wees. Hy? It's a mindset. Definitief. Dis 'n ingesteldheid, 'n mentaliteit van slawerny. Dit is definitief so. Slawerny beteken ek is onderhewig aan iemand anders se mag en my opsies word beperk as gevolg van die invloed wat iemand anders van buite af op my uitoefen. So met ander woorde, ek word nie gestuur en ek word nie gedryf en ek word nie gelei deur dit wat binne in my aangaan nie, maar deur dit wat buite my aangaan. En so Babilonië praat van 'n mentaliteit, dit praat van 'n ingesteldheid van waar ek gedurig deur my aandag afgetrek word deur die goed wat ek sien, deur die flashy goed, die blink goed, die goed wat ek graag wil hê. Babilonië praat veral van my eie magbalans, my eie mag. Praat oor waar ek God is. As ons praat van afgodery, ons praat van slawerny, dan praat ons eintlik binne Bybelse konteks van waar ek 'n slaaf is tot myself, tot my eie begeertes, want dit gaan alles oor myself. Dit gaan oor wat ek doen. As ons mekaar gepraat van Nebukadneser, hy was die koning gewees en argeoloë het opgrawings gemaak en gesien in al die stede wat hy gebou het reg deur Babilonië, was daar bakstene gegraveer met die inskrywing: kyk watter magtige ryk het my eie hande vir my gebou. Reg deur Babilonië. En Babilonië verteenwoordig wat ek vir myself kan doen. Ek is die belangrikste ou. Ek is eintlik met ander woorde my eie god en ek bepaal die rigting van my lewe. En ons weet dat dit is verskriklik om 'n slaaf te wees van jouself. Want jou eie begeertes op die uiteinde van die dag lei tot vernietiging. Dat Jesus het gekom om ons nie soseer vry te maak van die duiwel nie, maar om ons vry te maak van die eie self, die self. Daardie ding wat altyd kies teen God. Daardie ding van waar Jesus gekom het in die tuin van Getsemane en Jesus gebid het: Vader, nie my wil nie, maar U wil. Sal self altyd bid: Vader, nie U wil nie, maar my wil geskied. Dat diep binne-in is self altyd vasgevang tot wat kan tot my heerlikheid strek. En so daarom is ek bang om uit te stap in geloof, daarom is ek bang dinge te doen wat myself sleg gaan laat lyk of om teen die grein op te gaan. Ons het gesê Jesus wil kom om ons vry te maak van daardie mentaliteit sodat ons kan leef vir hom. En ons sien hierso dat Abraham sy ouers, sy voorsate gewoon het in hierdie land, in Babilonië, in hierdie land waar afgodery hoogtyd gevier het. En Terah, sê die Bybel vir ons later, was 'n maan aanbidder, die maan aanbid. En iets in Terah op 'n stadium, en ek het dit nooit regtig besef nie, Terah het op 'n stadium ook in sy hart gesê, ek wil wegbeweeg. Kom ons lees gou. Vers 31. Terah het sy seun Abraham geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun Sara, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abraham, en die het saam met hulle uit Ur van die Kaldeërs vertrek om waarheen te gaan? Na die land Kanaan. En wat het God vir Abraham beloof? Watter land? Watter land het God vir Abraham? Kanaan, né? Klein detail belangrik. Kanaan. So hier sien ons dat Terah het op 'n stadium besluit om iets te doen wat God later vir Abraham sou kom sê. En iewers in sy hart het iets losgegaan. Ons weet nie die redes hoekom Terah Kanaan toe wou trek nie. 10:1 was dit gewees om te voorsien in die behoeftes van sy familie. 10:1 was dit gewees om beter weiveld te kry, beter besigheidsgeleenthede. En in sy hart besluit hy, ek gaan wegbeweeg waar ek is, na waar daar 'n beter lewe is vir my. Waar daar 'n beter lewe is vir my seun Abraham, 'n beter lewe vir my kleinseun Lot. En dit is 'n fantastiese motivering. Dit is 'n fantastiese droom wat hy gehad het vir sy gesin. En soveel van ons kom uit families waar as ons gaan terugkyk op die teeras in ons lewe, die papas of die oupas in ons lewens, is daar baie dinge waaroor ons miskien nie gaan saamstem nie, maar die een ding wat as 'n paal bo water uitstaan is hulle toegewyd het tot hulle families. Die feit dat hulle alles in hulle vermoë gedoen het om hulle kinders en hulle kleinkinders 'n beter begin te gee as hulle. En ons sien in dieselfde hart in Tera, waar hy sê ek gaan wegbeweeg uit Ur waar ek gewoon het en ek gaan na die land van Kanaan waar daar 'n beter toekoms is. En dan gebeur daar iets. Ons sien dat hy bereik nie vir Kanaan, hy gaan hak vas by Haran. Nou die Bybelkundige sê vir ons dat in Haran was dieselfde afgod gedien as wat Tera aan gewoond was in Ur. Dieselfde tipe mentaliteit, dieselfde afgoderry was daaraan by. En iewers langs die pad tussen hierdie goeie motivering in Tera se hart en die uiteinde, die plek van waar hy moes wees, gryp sy verlede of haal sy verlede om weer in. Kom hy by 'n plek van waar dinge weer is soos wat dit nog altyd was. Van waar die God wat hy gedien het, die dinge waaraan hy gewoond was, is weer daar. En soveel van ons, weet ek, gaan deur 'n tyd in ons lewens van waar ons kom, en ons voel iets in ons hart, ons voel, ek moet beweeg, ek kan nie voortgaan om te leef soos wat ek geleef het. Ek moet 'n verandering maak, ek moet opbreek met hierdie verhouding, want ek sien hierdie verhouding is vernietigend vir beide myself, sowel as die ander party. Ek moet iets anders doen om te kan voorsien die behoeftes van my familie. Ek moet iets anders doen om vorentoe te gaan in my verhouding met God. En dan iewers langs die pad kom Haran te voorskyn. Haran wat verteenwoordig dit wat was. Haran is nie Ur nie, dis 'n ander stad, maar dieselfde gees. Hy kom in 'n ander vorm en hy wil jou weer terugbring na daar waar jy was. En ons sien dat Tera ongelukkig slaan sy tent op in Haran. Hy het beweeg sekere afstand beweeg, maar dan word hy gekonfronteer met alles waarmee hy gemaklik was. En ek weet nie hoekom hy gaan stop het nie. Ek weet nie of hy dalk van sy vee verloor het op pad Kanaan toe nie. Ek weet nie of hy dalk stories gehoor het van Jericho of stories gehoor het van wat alles te aangaan in die reëse in die land of hy geïntimideerd geraak het deur die stories wat hy gehoor het nie. En of hy miskien het in Haran 'n baie beter besigheidsgeleentheid gekry het. Waar iemand vir hom 'n aanbod gemaak het wat hy net nie kon weier nie. Maar wat ek wel weet is dat sy tog na Kanaan toe word kort geknip. En Tera in die natuurlike mis die uiteindelike bestemming van sy lewe. En ek het besef in hierdie tyd dat ongeag van die motivering in my hart, ongeag van die goeie intensies in my hart, indien dit gemotiveer is en gedryf word en indien die brandstof binne in my motivering net my eie begeertes is, my eie idee is, gaan ek noodwendig tekortskiet? Gaan ek noodwendig opeindig in Haran? En dit wat dalk 'n bietjie anders lyk, dit is beweging, dit is ten minste nie in Ur nie, dinge lyk 'n bietjie anders, en ja, ek het nou 'n bietjie meer vee, maar dit is nog steeds nie waar ek moes gewees het nie. En Tera sterf binne in Haran. En 'n ongelooflike hartseer uiteinde vir hom. Maar nog saam met dit, het hy gekom en hy vir Abraham 'n bietjie van 'n platform gegee. En ek wil gou daarby stilstaan en vir ons 'n belangrike beginsel voor, want hy soveel van ons wat die Here mee praat oor nuwe dinge en uitreik na nuwe dinge. En dinge wat die Here vir ons voorhou, maar dit is so belangrik om erkenning te gee aan die teras in ons lewens. Die mans en die vrouens wat miskien nie al die openbaringe en die goeie woordkennis het wat ons het en al die dinge weet wat ons weet vandag nie, maar hulle het vir ons 'n platform gegee. Hulle het vir ons 'n fondasie gelê. En dit is belangrik vir ons om te erken dat was dit nie vir daardie fondasie nie, sal ons nie weet waar ons vandag is. Of dit nou is my vorige gemeente, of dit is 'n vorige mentor, of 'n pappa of 'n mamma, is daar fondasies wat gelê is in my lewe. Ja, en van daai fondasies lyk miskien in afgoderry soos Tera aan Abraham oorgedra het. Dit is wat jy moet doen, maar hy het dit gedoen uit die beste van sy vermoë. En God kom en dis die vers waarby ek wil aansluit vanoggend. Genesis 12 vers 1. En die Here het aan Abraham gesê en weer eens dis iets wat vir my baie kosbaar is. God kom praat met Abraham net na sy pappa sterf. Daar is iets wat gebeur dat terwyl ek afhanklik is van die stemme van die verlede, indien ek afhanklik is van dit wat was, indien ek bly by die plek van waar Tera besluit waarheen ons gaan as 'n familie. waar iemand anders is die een wat die gesag uitoefen oor my in terme van my verhouding met God, is ek tot 'n baie sekere mate beperk tot daardie persoon se openbaring van God. Is ek beperk tot daardie persoon se leiding van die Heilige Gees. En is dit so noodsaaklik dat die teeras in ons lewens, en onthou wat ek gesê het en verstaan dit asseblief binne konteks, die tera in my lewe moet sterf. Dan moet 'n plek kom van waar ek sê, Here, dit is nou ek wat u aangesig soek. Here, ek sny myself nou af van die dinge wat was, want waarheen ek wil gaan, kan ek nie staat maak op net 'n goeie motief nie. Kan ek nie staat maak net op 'n mensgemaakte idee nie. En daar is honderde mensgemaakte idees wat goeie idees is in hierdie lewe. Ek het vir die storie vertel van hoe ek en Nikkie so 2 jaar in ons huwelik in met 'n baie goeie idee vorendag gekom het om Amerika toe te gaan en daar te gaan werk. En alles het in plek geval. Alles het reg gelyk vir al my Excel sheets. Het baie mooi gelyk. Alles was in die groen gewees. En binne 'n paar jaar sou ons 'n huis kon kry en allerlei goed skuldvry kon terugkom en alles het vir my sin gemaak. 'n Goeie idee. En daar was iets binne in my om ek wou teruggaan en ek was in Amerika gewees van tevore en dinge het nie so lekker uitgewerk nie. So ek wou teruggaan, ek wou amper gaan regmaak waar fouteer. 'n Goeie idee om te gaan regmaak waar jy fouteer. 'n Goeie idee om finansiëel onafhanklik te word. 'n Goeie idee om vinniger te kan begin as ek my ouers begin. Alles goeie idees. Maar toe ek by die punt kom van waar die Here my so duidelik weer gekonfronteer het daarmee. Oor gaan jy voortgaan met die goeie idees in jou hart? Die dinge wat reg lyk, en vir ons as gelowiges, geliefdes, praat ek nie vanoggend noodwendig oor verkeerde goed en goeie goed. Ek praat van daai ding wat goed is op sy eie, maar is dit 'n Godgegewe ding? Is dit net 'n goeie idee, of is dit 'n God-idee? Vir solank as wat dit 'n goeie idee is, met ander woorde, vir solank as wat jy dit hoor deur ander mense se monde, vir solank as wat die roepstem om Kanaan toe gaan, kom as gevolg van die feit dat Tera dit vir jou gesê, is daar 'n beperking op jou kapasiteit om deur die moeilike tye te kom. Maar solank as wat jy dinge doen omdat ander dit net vir jou sê, is daar iets in jou hart wat afgesny is van die stem van God. En Tera moet sterf. Daar's 'n doodsvonnis wat oor Tera uitgespreek word. En vir ons in die geesteswêreld wat in die leef van die Ou Testament nie, beteken dit dat daar is 'n besluit wat ek kan neem om te sê ek stap weg van die dinge wat was. Ek respekteer vir Tera, ek respekteer die mense wat voor my gekom het, maar ek sê mamma, pappa, oupa, ouma, baas, my vrou, my man, ek het nodig om by die Here te hoor. Ek het nodig om te hoor wat sê God vir my omtrent hierdie ding. En dan balanseer jy dit uit, volgens die woord, volgens wat ander mense vir jou sê, maar dit kan nie wees, jou lewe kan nie geleef word volgens wat ek van hierdie kansel af vir jou sê. Kan nie geleef word vir ons wat die selfasiteerder vir jou sê nie. Kan nie geleef word vir ons wat die nuutste DVD of boekie vir jou sê nie. Daar is 'n plek van waar jy in jou lewe moet kom van waar God vir Heinrich sê XYZ. En dit is 'n plek wat nie kom in ons lewens sonder 'n dood nie. Iets moet sterf binne in jou. Daar is 'n vrees wat moet sterf, 'n vrees van uitstap, 'n vrees van wegbeweeg, 'n vrees van die voet op die water sit. Daar is 'n dood wat moet intree. 'n Konfrontasie amper met dit wat was. En die Here het aan Abraham gesê, en dit is so 'n kort stukkie, maar so kragtig, so gelaai, en ek kan amper maar nou hier stop, net vir u sê, dat dit is my hartsbegeerte. Dat elkeen van ons by die punt gaan kom van waar ek kan terugkyk op, die Here het aan my gesê oomblikke. Ja, hier is die rigting waar my lewe beweeg het, en toe sê die Here vir my dit. En toe swaai my lewe. En baie van ons is bewus van daardie omswaai, daai omkeer in jou lewe. Jy het gedink jou lewe gaan in een rigting en God sê nee, hierdie kant toe. En sien die verandering wat dit teweeg gebring het. Dis een aspek daarvan. Die ander aspek waarop ek wil fokus is die feit dat Abraham was al reeds besig om in die regte rigting te beweeg. 'N Bietjie stadiger as wat hy moes, omdat hy afhanklik was van sy pa. En toe kom God, en God kom blaas op 'n fondasie wat al reeds daar was. En hy, die Engels sê dit, ignite. Hy het iets aangesteek in hom, 'n momentum, 'n vlam, wat hom verder gevat het, as wat hy ooit kon gaan van tevore. En dit is waarvoor ek God vertrou, dat almal van ons, glo ek, beweeg al reeds in die rigting waarheen Jesus wil hê ons moet gaan. Maar soveel van ons doen dit om in Heinrich so sê, of Philip, of Alistair, of Fred, of wie ook al. Of die nuutste Louis Giglio, of Andy Stanley, of Joyce Meyer nuusbrief, soveel van ons doen die goeie goed, omdat ons ontvang deur ander mense. En daar is 'n seën daarop. definitiewe seën daal. Maar daar is 'n element van waar die brandstof binne my gaan leegloop indien my motivering gebaseer is op dit wat ek hoor van ander. En so ek wil vir ons 'n paar vrae vra vanoggend. So 4 of 5. En die eerste een is: waar is jy vanoggend? Is jy op koers wat die Here in jou lewe ingebring het? Beweeg jy? Hou nou daai persie vir ons op toe. En die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys." En ongelooflik is dat God sê nie vir Abraham: "Luister, hier is die GPS koördinate en alles en ek gee vir jou padkaart saam met dit, twee extra chargers, alles is mooi duidelik vir jou uiteengesit. Dis waarheen, dis al die tolhekke, geld vir die tolhek, dis waar jy oppas vir die spoed, kameras en weet alles is mooi vir jou uiteengesit. Pad kos hompie en al die goed nie." Hy sê: "Beweeg net en ek sal vir jou wys soos jy beweeg." Maar kom uit. Te begin met daai besluit om te sê: "Here, wat tot op hede was in my lewe, is vir my dood eenvoudig nie goed genoeg vir waarheen ek op pad is." En luister, dit sluit in die goeie goed ook. In my verhouding met my vrou, dieselfde. Here, dankie vir die 7 jaar van ongelooflike getrouheid in ons lewe. Dankie vir die goed waardeur ons kon werk. Maar Here, U het meer vir ons instoor. U het 'n groter kapasiteit van liefde en geduld en onselfsugtigheid vir ons van waar ons U beter kan verteenwoordig, liewer kan wees vir mekaar, meer passievol kan wees oor mekaar. Wat was is fantasties en Here, dankie vir wat was. En ek skryf dit neer en ons neem nagmaal en ons dank die Here dat ons is waar ons is. Maar Here, daar is iets in my hart wat vir my sê daar is meer. Daar is iets in my hart as ek het nou oom Tom en tannie Elsie wat sê: "Here, ek wil dit hê vir my huwelik." Van waar jy, hoeveel jaar is oomie getroud nou? 34. Amper. Gitte nog steeds kan hande vashou in die kerk en dit ooit vir mekaar sê: "Here, maar daar's iets." En so gebruik die Here goed om ons baie keer. Gebruik die Heer die seisoen van lente. Ek weet nie hoeveel van u dit ervaar het nie. En om ek ry in 'n pad verby, half by Colben, ek nou huis toe ry by die golfbaan en is woes, dol, droog, swart, afgebrand. En 'n paar dae later slak die groen jou tussen die oë. En dit maak iets in jou hart los wat vir jou sê: "Maar Here, daar is verandering. Daar is iets wat gebeur. Ek is nie veronderstel om te stagneer nie. Ek is nie veronderstel om selfs met die goeie goed in my lewe tevrede te wees nie." Want iewers op langs die pad moes iemand kom en hy moes hy gras afbrand. Hy moes 'n vuurtjie daar insteek, dit afbrand het op die grond en jy kan 'n bietjie gaan kyk as jy vandag rondry, dat die gras wat afgebrand was, het vinniger na vore getree as dit wat nie afgebrand was. Dat daar is 'n lewe wat kom soos ons die dood innooi. En ek was nou die afgelope ruk sou sê gekonfronteer 'n bietjie met die dood, maar ek het net weer besef dat die dood is 'n geleentheid. Dit is nie iets om te vrees nie. En so baie van ons hou vas aan die verlede. Jy weier om te laat gaan van die tradisie, jy weier om te laat gaan van die goeie goed. Ongelooflike ervarings is miskien met die Here. Maar dat die Here vir jou sê: "Maar wat van nou? Wat van nou?" En ek vertrou die Heilige Gees dat iets in ons harte sal loskom en sê: "Here, praat met my. Maak dat iets in my gees los. Gaan na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy seën sal wees, en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek, wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees." En ons het nie nou tyd om daarna te kyk nie, maar die verbond wat God met Abraham gemaak het, was 'n ongelooflike verbond. Ons sal later van tyd miskien 'n paar reekse doen daaroor. Maar God vir hom sê, en God sê van: "Luister ou maat, kom uit. Ek weet jy is 'n son, maan aanbidder. Ek weet jy leef in 'n wêreld in die omstandighede waar alles is gebaseer op wat jy kan kry. Ek weet jy word konfronteer met soveel sensualiteit om jou die hele tyd. Ek wil jy moet uitkom." En ek is mal oor die feit dat God met Abraham gepraat het, en hy moes met Abraham gepraat op 'n manier so wat Jeremia sê dat die woord van God brand hier binne in my, soos 'n bom wat gaan ontplof as ek die uiting gee daaraan. Dat God praat hier soos watervalle wat druis en dreun binne in jou, en jy weet vir jou hele lewe lank was jy besig om die maan te aanbid, en skielik praat God met jou en daar's iets wat gebeur. Daar is jou hierdie liedjie in Afrikaans sê, dit gaan my verstand te bowe, en Paulus sê, ek is meestal in die tyd buite my verstand sê, oor Jesus. Hy sê, I'm out of my mind for Christ, maar ter wille van julle, gaan ek maar by my positiewe moed bly. Myne sê, ek is koekoes oor die Here, dat sy liefde het ingekom, iets in my gedoen, dat my sinne kan dit nie hanteer, en dit is hoekom sien ons in die Ou Testament en Nuwe Testament gereeld mense kaplaks hulle neusbene amper breek val voor God. Want daar's iets wat gebeur in God se teenwoordigheid kom het. Ek dink ons het dit begin ervaar vanoggend het my liedjie wat gesing het oor die heiligheid van God. En jy sing 'n paar liedjies en skielik besef jy net iets meer as 'n liedjie wat aan die gang is hier. God is hier, is besig om ons aan te raak. En as van ons wat nog nooit ervaar het en ons gaan vir mekaar bid dat ons sinne oopgemaak kan word, want van ons is in 'n winterseisoen vasgevang in van waar jy oorleef en winter is die stryd om oorlewing. Winter is die stryd net om aan te gaan en om jy gedurig jou hoop opwerk en jou oë afhou van die koerante af en net probeer aangaan. Die van julle wat gewoond is in hierdie streek is miskien minder uitdaging, maar vir my van die Kaap af kom is wel 'n uitdaging die winter. Hierdie tyd van die jaar is ongelooflike opbloei en jy voel soms yes man. Maar die winter moet jy 'n bietjie groter poging aanwend om gemotiveerd te bly en jou oë afhaal van die dood wat jy om jou sien. Gelukkig is die weer fantasties en so ons kan altyd 'n bietjie spog met die ouens in die Kaap is. Ten minste ons lekker weer hier bo in die winter. Maar vir baie van ons is jy tevrede met 'n deurbraakie hier en daar. Jy's tevrede met 'n klein groen potplantjie daar in jou huis en jy gaan hom vertroetel, maar om jou is aan net dood, daar gaan niks aan nie. En die Here vir jou wil sê nee, die tyd van die winter is verby. Daar's 'n plek, 'n afwagting, 'n verwagting wat ons kan hê om God se stem te hoor. Die God van Abraham wat met hom gepraat het. So waar is ons vanoggend? Het jy afwagting van God te hoor of is jy tevrede met Tera? En Tera se plan vir jou lewe. As jy tevrede met ou wat vir jouself vir ewig maar vir iemand anders moet werk terwyl daar op 'n tyd in jou hart iets gebrand het om jouself bebeen te bring van waar jy en ander mense se behoeftes kan voorsien. As jy tevrede met ou wat vir jou sê maar luister ek het nog altyd 'n kort en meer gehad en daarom gaan jy 'n kort en meer hê. Dis maar net soos dit is. As jy tevrede met die verslawing wat jy sien in jou familie bloedlyn en omdat dit so was en altyd so was, sou dit in jou lewe ook wees. As jy by die plek waar jy kan sê maar Here, ek my mos uitgeroep. En daai uitroep kom slegs waar ek tot die einde kom van myself. Paulus van sy perd af. Dawid wat moes kom en die babatjie wat voor sy oë sterf as gevolg van sy onnooslikheid, sy sonde, die einde van homself. En hy sterf saam met daardie babatjie as 'n ware en dan in daai oomblik kom God en God sê ek gee vir jou 'n nuwe babatjie en hy gaan ongelooflikste koning wees wat daar was. Wysste koning bly. Petrus wat die Here 3 keer verloon, aan die einde kom van homself en in daardie oomblik kom God en praat God tot Petrus en sê Petrus, voed my skape. Wanneer laas jy kom tot die einde van jouself, waar niks meer van jou oor is nie. Ek wil vir jou uitnooi vanoggend en uitdaag vanoggend, want vir solank as wat jy vashou aan wat was en solank as wat jy tevrede is met wat was. Gisteraan strompel ek toevalliglik oor so you think you can dance, dink ek, as jy dinkse naam, die televisie. En vrou sê, stop, kom ons kyk. En nou lewer hulle ons kommentaar aan die einde, die ouens dans, hulle probeer hulle beste, en hierdie een ou Randall, dink ek, is sy naam. En hy skiet net 4 pijle af op die ouens, en vat hulle uit. En vir die een paartjie sê, luister, julle is goed, maar julle was hopeloos te gemaklik op hierdie verhoog. Met ander woorde, julle was hopeloos te tevrede met wat julle het. Ek sien nie 'n honger in julle om te sê ek wil hierdie prys wen. Hy sê julle is van die beste wat ek gesien het, maar julle is hopeloos te gemaklik, te vergenoeg met wat julle het. En daar is iets omtrent dit wat my bygeval het vir my te sê maar is ek tevrede met wat was in my lewe. En ek praat nie hierso van 'n ontevredenheid van waar jy meer en meer najaag nie, maar van waar jy kyk na die woord van God, kyk na die drome in jou hart en vir Here sê Here wat ek het, is dit wat u vir my bestem het. Of is daar meer? Is daar iets meer wat u vir my voor het? En om dan na God toe te gaan en vir God te sê, Here, praat met my. Vers 4 het met Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud, by sy vertrek uit Haran. 75 jaar is 'n lang tyd om ervaringe op te bou. Dit is 'n lang tyd om voor 'n ander God neer te val. Dit is 'n lang tyd om gewoon te raak aan dit is hoe dit maar nog altyd was. En dan ten spyte van dit kom God, God spreek 'n woord tot hom, vat daai maan aanbidder, verander hom en hy begin beweeg. Niemand hier lyk my 75 jaar oud nie. Elkeen van ons het die kapasiteit om so te kan reageer op God, ongeag van die omstandighede, ongeag van jou agtergrond, ongeag van die ding wat jou brein vashou en jou kop teen jou brein wil vasdruk en hoofpyn en migraines wil gee van weet mos hoe dit gaan as jy al die planne probeer maak, jy probeer alles infit in hierdie een, dis hoe dit moet wees. Die kubus wat jy in die sirkel wil probeer indruk. Probeer alles. Selfs met 'n paar mense van tyd tot tyd, en sê, ek weet wat God vir my sê, maar kan ek net dit ook net nog by hê nie? Kan ek wegstap van hierdie ding af, maar ook nog steeds net probeer dat hierdie storie nie uit mekaar uitval. Jou verantwoordelikheid is slegs jou gehoorsaamheid aan God. Gaan my familie saam met my kom? Is hulle besluit. Wat gebeur as ek gehoorsaam is aan God? Mag ons kom by 'n plek van waar ek weet, dat vir my om te beweeg, is die beste ding wat met my familie ook kan gebeur. Is die beste ding wat kan gebeur met die mense om my. En almal van ons is in verhouding, so ek weet, as ons praat oor gehoorsaamheid aan God, dis nie asof jy daar op jou eie sit, jy en Jesus in jou hoekie, en dis dat jy, jy's gehoorsaam aan Jesus en niemand anders word geraak daardeur. Ons gehoorsaamheid het altyd 'n impak op ander mense. Baie keer 'n bietjie van 'n seer impak, 'n negatiewe impak. Die beste ding wat ons kan doen vir die mense vir wie ons lief is, is om gehoorsaam te wees aan Jesus. Dit is die beste ding vir hulle ook. En dis wat Abraham ervaar het. Hoe Lot geseën was, Sara was geseën, almal was geseën as gevolg van sy teenwoordigheid. Wat ek aangaan, die tweede vraag, die eerste een is, dit vir ons vra is, waar is ons vanoggend? Op daai pad van gehoorsaamheid. Is ek in vasgevang in Haran van waar ek vrede gemaak het met waar ek is? Dis my pappa hulle gedoen het, dis my pastoor dit doen, dis hoe Henry gedoen, dis hoe die band dit sing, of wat ook al, en hier gaan ek nou stop. Of as ek bereid en vrede is, Here kom blaas op my. Kom maak my geestelike sinne wakker, sodat ek nie afhanklik hoef te wees van ander mense gedurende vir my sê nie. Want as ek die woord vat, dit ontplof voor my oë en dit lewe bring in my. So waar is jy op daai pad na Kanaan? En die Here het vir elkeen van ons 'n Kanaan, vir elkeen van ons 'n beloofde land. Weet jy dit? Weet jy wat die Here vir jou voorhou? En indien nie, sê die Here vir jou dood en veilig kom vra my. Kom vra my. Baie van ons het nog is dat nog nie eens in Haran, jy is nog steeds verder in die Here sê, ek wil jou bring na daai land wat ek vir jou bestem het. En die tweede vraag is, wat hoor jy? Elia sê vir Agab, weer eens, is die Baal profete, weer eens Babylonie, Baal profete spreekend van, ons aanbid die God van self. Nee, as ons wil dit doen, dat doen, dan doen ons dit, want dit is lekker. En Elia konfronteer hulle, hy oorwin hulle, en hy sê vir koning Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Trek op, dis nou na 3 jaar se droogte, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Net daar moes die ou Danbel nie. Wat is die plekkie psigiatriese inrigting hier? Weeskoppies, ja. Net daar moes hy weeskoppies toe gegaan het. Hy hoor goed, wat ander mense nie hoor nie. Hy is mal. Daar is niks, dit het 3 jaar laas gereen. Hy sê, hardloop, ek hoor die reën, ek hoor die donder weer. Wanneer laas jy iets gehoor wat niemand anders gehoor het nie? Wanneer laas was daar 'n dreuning binne in jou gees, en jy kan nie heeltemal jou vinger daarop sit nie, jy weet nog nie eens heeltemal om dit te verduidelik, jy weet dat iets is besig om te verander, iets is besig om te skuif, iets in die atmosfeer is besig om te verander, en een of ander tyd gaan dit manifesteer, en ek wil reg wees, as dit doen. Of hoor jy maar net gedurig deur wat ander sê van jou. Dis droog, dis droog, dis droog, dis droog. Probeer. Oorleef maar net. Doen dit jou beste. Wat 'n hartseer lewe as alles in jou lewe afhang van jou beste. Van waar jou toekoms, van waar jou hoop, van waar die geluk van jou gesin en die mense wat vir jou werk en mense met wie jy omgaan afhang van jouself. Afhang van jou vermoë. Doen jou beste. Dis die mantra wat volgens jy leef. Of is iets binne in jou, en spuite van droogte, jy iets anders hoor. Nagab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die Karmelberg geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Jy sien ons dat Elia hoor iets en hy reageer daarop. Hy sê, ek hoor iets, ek hoor die geklank van reën. Maar dan gaan hy aan en hy sê, Here, ek vat eienaarskap van wat ek hoor. Ek hoor iets, maar ek gaan dit deurbid. En ek gaan intree. Bybel sê, hy buig 7 keer neer, kop tussen sy bene, so 'n vrou wat in baarmoederskap ingaan. En hy gee geboorte amper so te sê, aan wat hy gehoor het in die gees. Wanneer laas jy iets gehoor en jy het hom deurgebid? Wanneer laas het jy iets gesien oor iemand se lewe wat nie strook met wat jy sien in die natuurlik omtrent daardie persoon. Jy vat die woord wat God vir jou gesê het. Oor jou pappa of jou mamma of jou kind of jou seun of dogter, kollega by die werk. En jy hoor met 'n klomp vloekwoorde by sy mond uitkom, jy hoor met 'n klomp negativiteit, en God het vir jou gewys, Jesus sê, hier is iemand wat God gaan gebruik om kragtige werk te doen in die besigheidswêreld, en jy bid dit oor sy lewe. Jy hanteer hom asof hy reeds 'n man van God is. Soveel kinders is so frustreerd met hulle pappa, en sê, maar die ou doen nog steeds dit en sê, ek sê, hou op vir die man preek. Hanteer jy hom soos die man van God, wat God hom sien om te wees. Wat hoor jy? Ons moes 'n paar maande terug met Jonathan vat na die spraaktherapeut, sy het so spik was uit sy oor uitgeblaas. Maar vasgesit, geen wonder die arme ou kon nie hoor wat hy kom sê. So baie van ons sit met was in ons ore van, wat iemand iets oor jou lewe gespreek en hy prop het kan vasgesit in jou oor. So jy hoor nie die reën wat op pad is oor jou lewe nie. En hy sê vir sy diener, klim toe gou op, kyk uit na die see, en hy het opgeklim, uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Hoeveel van ons sal nie vasgehak het by, daar is niks nie. Ek hoor iets, en dan sê iemand, dis maar nie, daar is niks nie man. Ok, kom ek klim af en gaan huis nie. Dit gebeur indien, dit wat jy gehoor het, iemand anders vir jou gesê het, luister, ek dink ek hoor iets. En as jy niks hoor, dis jy mos nie die ouwe smal. Maar as jy dit gehoor het, en as God met jou praat van iets wat hier binnen in jou gebeur, daar is 'n rustigheid wat oor jou kom, sê ongeacht, van wat ander mense hoor of nie hoor, ek het dit gehoor, en dit weer galm deur my lewe, as my oë toemaak, as ek stap, ek hoor dit. En hy sê vir hom, gaan weer 7 maal, en ons ken die rest van die story, ons weet, wat gebeur het daarna, eers hoor Elia dit, en wat hy hoor, bid hy, tot vervulling, en hy sien die weerbraak, en gewoon na die volgende skryfie toe. Daarop sê vir sy diener, klim toch op, kyk uit na die see. En het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks. En toe sê weer, nog een keer aan. Die 7de maal, die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man sy hand op uit die see. Toe sê, gaan op 7 agap, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou. Daar was iets van wat hy eers gehoor het, toe sien hy dit. Waar staan jy vanoggend? In jou pad met die Here. Is jy op 'n pad wat ander mense vir jou gesê dis 'n goeie pad? Of is jy op 'n pad omdat God dit in jou hart gesit het? Dan wat hoor jy? Is jou ore word oorval deur die stem van mense die hele tyd of is daar iets binne in jou wat jy weet God het dit gesê? En wat sien jy vanoggend? Sien jy droogte? Of sien jy die wolkie van deurbraak wat kom en Lea vat dit en hy sê en waarskie vir Agab, sê vir hom, hy moet klaarmaak, hy moet aftrek, die reën is op pad. En hy sê in 'n letterlike vertaling, en sê vir hom, hy moet vinnig maak, anders gaan hierdie storm hom oorval. En ja, wat ek sien is so'n klein handjie daar ver, sê sy dienaar vir hom. Eers hoor die ou niks, toe sien hy net so'n klein handjie ver oor die see. Sê Lea, en sê vir Agab, daai klein handjie gaan binnenkort 'n massive storm word. Jy beter sorg dat jy by die huis kom. Wanneer laas jy iets gesien in jou geestesoog? Iets gesien wat, en het gebleid by sien nie, maar waar volgens jy sekere voorbereidings getref. Dis soos die vrou wat weet, hierdie ou is besig om planne te maak. Sy weet nie wanneer nie, maar sy weet, een van die tyd gaan in die vraag pop. Weet hy was al by papa gewees, sy weet sy kwestie van tyd. En dan begin kyk sy al rond, lang voor die tyd het in die land reeds, venues en boeke en die tydskrifte begin raak al meer by die huis, Bridal Expo en wat alles. Daar word planne gemaak, want sy sien iets na geestes oog, voor die vraag nog gevra was, voor die ring op die vinger is, voor sy fisies daar staan, sy sien iets, wat hy hele lewe rig, en sy het beplanning volgens doen. Wanneer laas jy daar iets gesien, wanneer laas jy ring aan die vinger gesien, wanneer laas jy die geklank van die musiek in die troulokaal gehoor? Ek wil vir ons uitdaag vanoggend, kom ons vertrou die Here om ons oë te salf, om vir ons te wys wat ons moet sien. En die laaste enetjie, wat doen jy? Dit is prachtige story in Rut 3 vers 3, wat praat van Naomi, Rut se skoonmama, wat in haar lewe inkom, en terloops, jy kan dit jou skoonma ook met jou praat. Een van die krachtigste woorde, wat in jou lewe kan inkom. Toe sê haar skoonmoeder Naomi vir haar, my dogter, sal ek nie vir jou 'n rusplek soek dat dit goed met jou gaan nie. Nou dan is Boas, by wie se diens meisies jy gewees het, nie ons bloedverwant nie. Kyk, hy waan vandag gas uit die vloer uit, was jou dan en saal vir jou en trek jou klere aan, gaan af na die vloer toe, laat jou deur die manier ken, tot jy klaar geëet en gedrink het. Was jou dan en saal vir jou, trek jou klere aan, en vinnig hieroor gesels by die verhoudingsweet. Indien jy die roepstem van God hoor en beweeg van waar hy stem jou gevind het, indien jy hoor die gedruis van die reën, indien jy oor daai wolkies sien, gaan dit oorgaan in iets wat jy anders gaan doen as wat jy nog die hele tyd gedoen het. So 'n goeie barometer om te kyk wanneer laat ek God se stem gehoor, is om te kyk, is daar verandering in my lewe? Is daar iets wat ek anders doen? Praat ek anders oor God? Is ek meer liefdevol teenoor die mense om my? Is daar momentum in my lewe? Want Naomi sê vir Rut, jy kan nie voortgaan om te lyk soos iemand van Moab af, as jy na Boas toe gaan. As jy verwag dat jou plek van rus by Boas lê, beter jy jouself kan afwas, jou skoon klere aantrek en gaan lekker ry vir die man. As jy wil voortgaan, hy moet jou miskyk, as jy wil voortgaan dat hy net na jou moet kyk as 'n ander diensmeisie, lyk so wat jy lyk. In ander woorde, doen dieselfde dinge wat jy nog altyd gedoen het. Maar indien jy verwagtinge, indien daar iets binne jou gees is wat sê ek is uit Moab gebring om deel te word van iets bonatuurliks, gaan jy anders begin aantrek. Gaan jy anders begin lyk, gaan jy met 'n ander verwagting rondstap. En as van ons wat so gemaklik geraak het, ek doen maar dieselfde ding oor en oor en oor en myselfde ding is eintlik maar my kerk toe kom. En ek leef my verhouding met God uit deur my kerkdiens bywoning. En ek in my kerkdiens bywoning kry my deur. Of my woensdag aan my selfgroepie kry my deur. Of my DVD's wat ek kyk of die musiek wat ek luister kry my deur. En ek glo dat God vir ons uitdaging voorhoud. Mense, dit is seisoen waar ons is nie goed genoeg nie. Nie goed genoeg in die sin dat God wil hê ons moet meer doen nie. Dood eenvoudig net omdat God soveel meer vir ons het. Jy kan kies om 'n diensmeisie te wees soos al die ander diensmeisies. En dit is okay by Boas te wees en Boas los 'n bietjie kos vir jou. Maar as jy sy vrou wil wees. In ander woorde, as jy wil instap en deel wil word van die erfenis, die erfporsie wat God vir jou het. Beter jy iets anders doen. Beter jy 'n breek maak met dit wat was. Beter jy amper losbreek. En dit is so dat dit soveel beter vir die Here, makliker vir die Here om te kom en beweging in ons lewe te bring indien ek 'n tree gee. Indien ek beweeg. Indien ek 'n huis verkoop, indien ek in die mark sit, of indien ek aansoek doen om die lening, indien ek gaan en ek gaan doen aansoek vir die werk. Nooit vergeet 'n vriend van ons vir maande in die kantoor gesit by ons besig om aansoek doen vir werk. Terwyl hom luister, ek skop jou nou uit die kantoor uit en jy gaan doen fisies aansoek vir werk. Jy gaan stap rond en binne oogwink die Here vir hom werk te gee. Maar soveel vrese in sy hart, vrees en verwerping wat hy gehoop het om te oorkom en te bid daaroor. En die bid is 'n belangrike komponent, maar daar's 'n plek waar jy moet gaan uitstap. En soos Natjie sê, just do it. Stap met 'n verwagting rond dat die Here met jou wil trou. Stap met 'n verwagting rond hy bly 'n ring aan jou vinger sit. Stap met 'n verwagting rond hy het 'n massiewe partytjie wat hy besig is om vir jou te hou. Hy het jou nie geroep om 'n bedelaar te wees nie. Hy het jou nie geroep om dood te gaan in haar hand nie, in die verlede nie. Daar's 'n breek met die verlede wat God instoor het vir ons. Ek wil ons uitnooi, Matteus 7:7 sal staan. Dit is die baie eenvoudige versie wat die Here Jesus vir ons gelos het. Ek wil jou vra vanoggend, waarvoor bid jy? Het jy 'n verwagting dat jy dat die Here vir jou 'n Kanaan instoor het? Jy 'n verwagting vanoggend dat die Here vir jou meer het as net dit waaraan jy gewoond is? Ek wil eers gou ons oorsluit. Want ek wil nou hier nie net met jou verstand praat nie, want hierdie versie al baie gehoor het. Ek wil met jou gees praat vanoggend. Ek wil geeswoorde spreek oor geesmense en as mense wat gekom het hier vanoggend en jy het gekom en jou gees is besig om hierdie woord te vat. Jou gees is besig om te sê, man, genoeg is genoeg. Ek gaan nie tevrede wees met wat was nie. Ek gaan nie tevrede wees met die opinies van mense oor my lewe nie. Ek gaan nie tevrede wees om in reaksie te leef in mense se opinies oor my nie. Ek gaan nie tevrede wees om 'n lewe te leef van waar ek van dit aan gaan dag tot dag sonder die bonatuurlike van God nie. Jesus sê in Matteus 7:7, bid, of ander vertaling sê, vra, en vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Watter mens is daar onder julle wat as 'n seer om brood vra, en hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, en hom 'n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel ding meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. En Here, ons kom vanoggend en kom Here voor en ons kom erken in die eerste plek, Here, dat ons eintlik maar mense wat hou, Here, van dinge wat voorspelbaar is, Here. Ons verval baie maklik in 'n groef, Here, ons is gemaklik daarmee, Here, in die eerste plek dat ander mense namens ons hoor van U. Ons is gemakkeliker daarmee, Here, om dinge te doen waar ons die risiko's beperk, maar baie dankie, Here, dat U vanoggend hier, Here, tot Abraham spraak. Abraham, Here, wat U besig is, Here, om te roep sodat hulle Abrahams kan word, Here. Mense van die verbond, mense wat hierdie geloof leef. En Here Jesus, soos U vir ons gesê het, Here, dat ons is kinders van Abraham, Here. Ons is kinders van geloof. Ons in die eerste plek, Here, is gesny uit daardie rots wat reageer op U in geloof. En Here, ek spreek daarop vanoggend tot die kinders van Abraham. Here, is daardie liedjie wat ons sonnaarskool daar gesing het, Vader Abraham het baie seuns en ek is een van hom. Here, en dit is tot daardie harte wat ek spreek vanoggend en ek dank U, Here, dat die seuns en die dogters van Tera, Here, wegbeweeg van dit wat gemaklik was, wegbeweeg van dit wat intimiderend was, Here. Wegbeweeg van dit, Here, wat maar nog altyd dieselfde was. Ek bid spesifiek, Here, vanoggend hier, Here, hierdie mense, Here, wat opgegee het, Here, op hulle drome, wat, Here, vrede gemaak het met die feit dat ek gaan maar sterf hier in Haran, want dis om my pa gesterf het. Ek sal maar tevrede moet wees met hierdie klein stukkie, en van tyd tot tyd, Here, sien ek U, van tyd tot tyd ervaar ek U, Here, maar dis so ver tussen dit. Maar Here, baie dankie dat Jesus U vir Abraham geroep het tot vriendskap. Die woord sê, U het Abraham gepraat so mens met sy vriend praat, Here. Dat hy was die vriend van God genoem. Dat U vanoggend vir ons roep, Here, primêr, nie uit 'n fisiese plek na volgende fisiese plek in die Here God, maar in vriendskap met U. Weg, Here, van vreemdelingskap. Weg, Here, van waar ons vasgevang is in slawerny en na 'n plek van vriendskap. En Here, vriendskap beteken dat ons sal moet begin luister. Vriendskap beteken ons sal moet sien wat U sien. Vriendskap beteken bovenal vertroue. En daarom kom bid ek, Here, vir die harte hier vanoggend wat sukkel om U te vertrou. Here, wat in die verlede uitgestap het, in die verlede gesê het, maar luister, dit is wat ek hoor God vir my sê, ek moet gehoorsaam wees daaraan, en iemand het gesê, man, daar is niks, jy hoor niks, daar is niks nie, en ons het afgeklim van Karmel, Here, en ons het teruggegaan, en ons het toegelaat dat die profete van Baal, wat sê jy is afhanklik van jouself, en jou eie pogings, en jou eie intellect, en jou eie gawes, en al wat jy kan staatmaak, is die kracht, in natuurlike wêreld. Dat U vir ons, Here, vanoggend uitroep uit die slawerny, Here, en dwangelandy van net dood eenvoudige natuurlike bestaan. En Here, dankie vir die uitnodiging wat U tot ons rig vanoggend. Dat U wil kom en U wil ons ore aanraak. U wil kom en U wil ons oë aanraak, Here. U wil kom en U wil weer momentum bring in ons. Here, voel vir my, Here, vanoggend die span ons wat so lam is, Here. Ons letterlik lam gelê hierdie goed wat ons intimideer, van ons, Here, wat voor ons oor net daardie bankbalans sien, en dis so deurtrek van rooi van waar ons onderstreep het, dit kan ek nie bekostig nie, dat kan ek nie bekostig nie, dit laat gaan. U vanoggend vir ons sê, Here, het ons geroep om 'n seën te wees. U wil ons seën sodat ons diegene om ons kan seën, hierdie stad kan seën, Here, hierdie kampus kan seën, ons kollegas kan seën, dat U vanoggend, Here, mense kom bevry, Here, van 'n mentaliteit van oorlewing, van waar hulle dood eenvoudig net wil oorleef, en gemaklik is met oorlewing. Here, tevrede is met harde stukke droë mof brood. Dat U kom, Here, dat U hulle neusgawe kom aanraak om, Here, daardie vars gebakte brood van U oorvloed te kan ruik. En soos dat reek, Here, ons net nader trek na die oond. Ons net wil kom kyk. Kom U, Here, kom maak U vanoggend ons sintuie los, Heilige Gees. Dankie dat U hier, Here, in hierdie oomblik nou sintuie los kom maak, in die Gees om U te kan hoor, in die Gees om U te kan sien, in die Gees om U te kan ervaar. Here, ek bid vir harte wat U nog nooit ervaar het, Here. En ek dank U ten Gees vir U aanraking. En dankie Heilige Gees dat U voete kom losmaak, Here. Voete wat voel as hulle vas gemessel is in die
in die sement van 'n baie koue, koue atmosfeer. Van, hier is sommige wat voel asof hulle vastgevang is in hulle lewe. Dat hulle in hierdie hut is met geen mat, daar's geen matras, daar's niks in hierdie koue, koue, koue sementvloer en hulle is vasgemessel in dit. Dat u vanoggend hierdie krag van die Heilige Gees en dat die voete kom losmaak. Soos Paulus en Silas, Here, het gesien hoe die ketens losval van hulle arms af en voete af. Maak u vanoggend, Here, die tronkdeure oop vir mense om uit te kan stap, Here, in die sonlig in te kan stap, te kan sien en te kan ervaar die winter van oorlewing is verby, Here, en ek kom spreek het hier oor elke hart. Ek kom spreek het vir elke gesin. Here, dankie vir die gesinne hier vir die woordig, Here. Here, die paartjies, die mammas en die papas, Here, met hulle kleintjies wat in geloof staan, Here, vir finansiële deurbrake. Here, en ek dankie, Vader God, dat U hulle geroep het, Here, uit die wêreld van oorlewing uit in die wêreld, Here, van oorvloed sodat hulle seën kan wees. Vader, ek staan net, Vader, nou in Jesus naam, Here, teen dat die gees wat paniek wil saai, dat die gees wat wil kom lam lê, dat die gees wat wil sê, maar jy het nie tyd om passievol te wees. Jy het nie tyd om dol verlief te wees. Jy het nie tyd om te ontspan. Here, daar die ding wat so wil dryf, voel net, Here, hier is mense vanoggend wat so gedryf voel. As daar letterlik 'n slawe drywer agter hulle staan, Here, en hulle dryf en hulle dryf en hulle dryf, dat u vanoggend, Here, so 'n oomie vir rit gesê het, na die plek van rus voorberei. Ek voel die Here sê dat daardie rus gaan nie kom vir jou in jou passiwiteit. Daar is 'n uitstap, daar is 'n weg breek. Daar is amper 'n weg hardloop. Ek kry die beeld van Josef wat sy kleed agtergelaat het in daardie vrou se hande wat hom wou verkrag het basies. Hy het weggehardloop en die Here kon hom seën as gevolg van daardie gehoorsaamheid. Van ons wat klein treekies moet gee vanoggend net van 'n weg hardloop, 'n weg breek. Dis van ons wat die Here sê jy het jare terug weggebreek. Het jy opgetree in gehoorsaamheid en die duiwel kom sê vir jou dat daardie gehoorsaamheid was verniet gewees. Jy's so naby aan opgee, jy's so naby aan die vlees terugval. Jy's so naby weer staat maak op jou eie vermoëns. En die leuen te glo wat die Bybel sê dat jou toekoms, jou kinders se toekoms hang van jou af. Jy sê dat doen nie hang af van die God van die verbond. Wat jou geroep en hy het meer vir jou in store as wat jy ooit kan gee. Vader, ek dank U, Here. Here, ek wil spesifiek, Here, kom bid net vir Here die ouer mans hier verteenwoordig, Here. En dankie, Here, vir die salwing van oupaskap op hulle, Here. Here, dat hulle sal jubel en sal juig, Here, in hulle ou dag. Dat U hulle krag kom hernie, Here. Dat U kom, Here, Here kom en net kom blaas die krag van die Heilige Gees, Here, op die gees van die wêreld, Here, wat binne wil sê dat hulle nadere tyd van waar hulle afgeskryf gaan word. Hulle nadere tyd van waar hulle doel uitgedien het. Here, ons breek daardie leen in Jesus naam. En ons dankie, Here, U woord verklaar oor hulle die wat op die Here wag kry nuwe krag, Here. Dit is nie die einde, Here, maar die begin, Here, van die volgende seisoen van oorvloed, Here. Wat U vir hulle het, Here. Die seisoen van oorvloed wat U vir hulle het, Here. En ons dankie, Here, vir die gedruis van reën. Here, wat hulle kan hoor, Here, die gedruis van reën. Here, van 'n donderstorm van U oorvloed, Here, wat op die punt staan om hulle in te haal, verby te steek, Here. En dankie, Here, wat hulle gaan losmaak in hulle harte, Here. Dankie vir hulle getrouheid, Here. Dankie vir die stene, Here, van die fondament wat hulle getrou was om te lê die afgelope ruk. En hoe U kom, Here, en U vir hulle sê dat vanoggend kom U en gee U vir hulle die momentum wat hulle nodig het om weer die swarte krag van hulle verlede te breek. Voel dat, Here, hier is sommige wat hulle uit oor al beweeg en dat die land Kanaan voor oë gehad en toe daar aangekom het. Daar was 'n beter aanbod wat gemaak was. Het reg gelyk het. U vanoggend sê daar is geen veroordeling. Jy hou dit nie teen hulle, Here. U stem het nog nie vervaag nie. U stem het nog nie stil geword. U spreek nog steeds. U roep nog steeds. U nooi nog steeds. U belofte staan nog steeds. U verbond staan nog steeds. U voorsiening. Sien dat, Here, dat sommige van ons wat vrees asof die voorsiening in hierdie gate in. Gate wat hulle ongehoorsaamheid veroorsaak het en die en die brandstof van die voorsiening is besig om aan deur te loop en weg te syfer die grond, en u sê spesifiek nee, dat u bloed het daardie gate toegestop, en daar is 'n voorsiening wat nog steeds is die dag, so vars is ons die dag toe hulle die eerste keer die stem gehoor het. En meer nog, Here, dat u vir hulle dit oorvloei genoeg vir hulle en vir hulle geliefdes om hulle. In die naam van Jesus, ons gaan by laaste lied weer sing, net wegbeweeg, maar regtig vir ons uit, maar kom ons beweeg weg van die natuurlike dinge, stap in die heiligheid van God en van God. As jy gebed nodig het, misschien is daar momentum wat jy voel in die lewe, die Here wil inbring, daar is ietsie wat jy begin voel het, en jy kan jou vinger daar plaas, maar jy wil voor die Here bring, en sê, Here, kom beskerm met dit wat ek hoor, ek dink ek begin hoor jy praat in 'n spesifieke rigting, maar ek is nie seker of dit wel jy is, kom praat met my, kom maak het vir my duidelik. En dat die Here wil kom vanoggend, en dat die Here wil ons ore kom aanraak. Miskien is jy vanoggend en die Here het jy gepraat dit oor die dinge wat in die verlede miskien vir jou laat vasval het by haar hand. Jy blameer jouself. Jy voel vasgevang in die tronk van die verlede. Die Here wil jou sê nee. Dis nie waar dit jou bestem het om te bly. Met 'n land van goed vir jou. Enige ander vlak as jy gebed nodig het, wil ek uit my kom na vore en vir ons bid, die vir ons wat gaan. Die Here ons sal seën, die res van ons kan bly hier aan bid, baie graag tyd gebruik om die te bedien. Here, baie dankie dat ons nou kan kom en kan kom verklaar, Here God, dat U is die een wat meer as genoeg is vir ons, Here. Baie dankie dat ons kan kom verklaar, Here, dat U is die een, Here, wat ons Alfa en ons Omega is. Here, die helder môrester. Ek wil net die leiding van daardie môrester, Here, kom bid oor soveel harte hier vanoggend wat voel asof hulle Bethlehem gemis het. Voel asof hulle Jesus gemis het, asof hulle lewens ingekom het met bepaalde doel, en hulle het dit heeltemal gemis, Here, en nou strompel hulle rond agter elke ander ster aan, voel hulle 'n bietjie verdwaal vanoggend. Ek wil die leiding, Here, van die Heilige Gees oor hulle bid. Hulle sal weet, Here, dat hulle harte ken die pad huis, die stemme van verwyd, Here, sal stil word, gedruis van reën, Here, die reuk van reën self, vars hulle, Jesus sal op, dankie vir 'n week gevul met die liefde, dankie dat U gesig helder oor hulle laat skyn, die vrede, Here, hulle ontvang, die woordigheid voor hulle uitgaan, in Jesus naam, amen. Here, seën U, gebed nodig het, kom na voor asseblief, 'n paar verraders moet in klip, ja, jy kan bly, kom ons aanbid die Here,